A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Velkommen til postkontoret alle sammen, velkommen til rekommandert, og en stor applaus til dagens gjest og ekspert på kroppsvæsker, biolog Åsmund Eikenes. Vi må ta det viktigste først, fordi det dette alle rundt meg har sagt at jeg må spørre om, og det snørr. Det jeg vet ikke, det sikkert skrevet masse om det, men av en eller annen grunn så vet vi fremdeles ikke, nå snakker jeg på vegne av meg selv og alle jeg kjenner, vi vet ikke hva det og vi vet ikke hvorfor det finnes. Hva det?
Slim og vann.
Men slim, hva er det da?
Det tjukt vatten som sticky, sånn at alt som ikke skal være i nasa får hjelp på vei ut. Så når cellene inne i nasa blir angrepet av virus eller bakterier, så prøver det å forsvare seg og spytte ut massevis av slim som håret og lufta på vei ut av nasa frakter ut.
Altså, skal det være som et fluepapir, at det skal dra med seg driten ut? Skal det være klissete, det du sier?
Ja, det skal være klissete, og det det som jobben.
Ja.
Så klisset, det kommer fra selve cellene som blir angrepet, så det forsvaret deres. Og i tillegg så lager cellene litt mer plass mellom seg. Så til vanlig det tett. Men akkurat når de merker at her det fare på ferde, så øker det avstanden mellom seg, så det blir plass til vatten som siver ut mellom deg. Så da blir det snørret mer rennende. Når det ekstra vatten blir filtrert fra blodårene på den ene siden, og inn ved siden av alle cellene, og ut i hålrommet i nasen. Og så nyser den det ut, eller svelger det ned. Og når den nyser det ut, så får bakterier og viruset være med. Men hvis en svelger det ned, så dæver de i magesyra.
Så det en hyggelig ting å gjøre, og gjøre sånn,
og svelge. Absolutt.
Det høflig, egentlig.
Det noe langt bedre enn å motsatt vei, tenker jeg.
Ja. Men hvor dette, hvor det foregår? Hvor det produseres?
Inni bihullene, eller inni nasa og nedover og utover. En kan jo kjenne at det blir både tett og klumpete nok så i store deler av ansiktet, når den ordentlig forkjølet.
Ja.
Men så alle cellene som blir angrepet, de lager slim, og mellom alle cellene. Så det ikke noe sånn sentralisert, her lager snørra stasjon, bare her borte. Det overalt, inn i nasa.
Men det betyr det at hvis jeg snørrer veldig mye, altså så lenge jeg snørrer, så jeg ikke frisk, da det bare kroppen som jobber på. Det egentlig litt sunt å snørre, fordi den klarer faktisk å fjerne ting?
Det viser i alle fall at kroppen din jobber. Ja, og da vil fargen på snøret indikere også, for eksempel når det blir grønn-hvit, det blir sånn, den slutter å være blank, så og den blir grønn-hvit, eller av og til litt oransje farge, så det fordi en masse av immuncellene som har prøvd å drepe inntrengerne også har dødd, gjerne da etter at de har spist masse fiender, og så skal de være med ut av snøret, som fargelegger denne gugga.
Så det grønne, det heltene?
Riktig.
Så man burde egentlig, hvis burde jeg gi deg litt sånn...
Så hvor fine det
ja.
Takk for jobben du har gjort.
Ja, jeg burde liksom ikke kaste det i do, føler jeg. Og det noe grønt her, den graven.
Den må vi ta vare på. Ja. Ramme den inn da.
Så merkelig, men jeg blir jo veldig allergisk også. Hva det som foregår da, egentlig?
For da det... Det kan jo være mange ting, men ofte det sensorene i nasen som reagerer på samme måte på allergener i lufta som det gjør på virus. Og så produserer en snør, for en tror det noe farlig, mens det ikke egentlig farlig.
Hvor mye, har du noen idé om hvor mye man kan snørre? Eller är det kan man snurra så mycket att det liksom för detta är ju väske som går ut, blir jag dricka mer när jag snurrar?
Ja, det må du.
Ja.
Ja, så gör det. Som referens så kan en då ta för sig att I löp av en dag så svälger du upp mot 1,5 liter av ditt eget spitt.
1,5 liter. Mm. En hel Pepsi Max flaska med spitt.
Ja, jag blir helt chockad när jag tänker på det. Det är alltså lite hela tiden, hela dagen och lite mer när vi äter. Och när jag är förkyld så upplevs det nog så likt. Så jag hade inte blivit förbäsad hvis jag I alla fall sträcker mig gott över 1,5 liter snör I löp av en skicklig snörbygge. Sån fördelt ut över en hel dag alltså. 214 sådana lommetacklar med lite kvar så blir det nog som ett sammen.
Vad är det alltså är det mest vatten I snör? Mest?
Ja.
Ja. Jag fick ett lommetörkle I gave av någon. Och så tänkte jag för en äckel ting det egentligen är så tänkte jag skulle bara pröva det en liten periode så för morgens skull och snöt med det och det är väldigt och det är kvalmt och så tänkte jag har sett vad gamla människor gör de putter I lomma. Mm. Och så gjorde jag det och så måste jag snyta mig igen en sån timme senare men då var det akkurat som att det var borte. Allt som hade varit I det på en måte.
Oh.
ja men det kändes liksom det kändes liksom som det nästan bara var vann.
Ja, och I någon delar av förkylelses- eller influensaperioden så kan jag uppleva som det nästan bara vatten och så försvinner det. Trix, jag vill huska vilka hjörne som har snör I
ja.
Och vilken sida. Så du har på mode 8 alternativ för det börjar på mitten.
Ja. Mm. Men det knasar inte när jag drog upp. jag skönjer inte hur vi ska komma oss igenom den kvällen här för det är alltså så mycket. Jag skönjer det första jag skönjer när jag läste boken I sprut. Du har tagit med, ska sälja någon bak här
på. Det blir gøy.
Ja, det första jag skönjer när jag läste var att egentligen så borde vi ha haft 9 kvällar här om olika teman, men vi ska pröva att komma oss igenom det grövsta. Du startar ju boken med att uppsummera kroppsvätskorna. Hur många är det egentligen? Hur många olika har vi?
När jag tällde som biolog så tänkte jag att det var passligt att stoppa på 54. Mm. Som är ett gott stycke längre än de 14 de flesta jag känner kom till på.
Och 14? Det var lite mer än jag kom till då.
ja, folk som har känt mig en stund kanske lite I biogenren så då har jag gått och tänkt på detta spörsmålet utan helt vite det. Men 54 alltså svaret. Och här är det väl typiskt sån en kan dela alla upp I enda lite mindre delar hvis en bara tar sig tid och vill. Så jag blir väldigt glad hvis vi kommer helt till 60 på ett tidspunkt.
Är diarré en av dessa 54?
Självklart.
Åh.
Ja.
Ja, för det tänker jag för det för mig det var inte helt självklart för mig för jag tänkte här är det bara lite flytande avföring att det egentligen bara avföring det har skett något med men det är en egen kroppsvätska ska regnet som.
Jag säger vad du vill med nyansen, det var egentligen fast och så stappade han till massa vatten och så blev det flytande.
Ja.
Men det har både en kulturell det är viktigt som en del av kulturhistoria och evolutionshistoria till europeerna. Och idag så dör 1000 människor av diarré. Mm. Så diarré ska med I kroppsvätskeboken, ja. Mm.
I starten så var det ju inte 54 man förhåll sig till och heller inte 14, men det var bara 4.
Mm.
Vilka 4 var det?
De hade ju de 4 elementen att ta utgångspunkt I, ild och luft och jord och vatten. Och då tänkte de att när det första 4 av dig på utsidan I världen så är det mest sannolikt också 4 inne I oss. Så då fann de ut att det är den som de kallade för blod och så allt slime och så den gula gallen och den svarta gallen. Och de 2 sista så är blod och slim är också självförklarande och den gula gallen var då magesyra och det som hjälpte till med fördöjelsen. Och den svarta gallen såg en aldrig bortsett från när folk var död och ting var färgat svart in I dig.
Var då urin regnet som
en del av den gula tror jag.
Ja, ikke sant. De skulle också beskriva något trodde folk om vad vem vi var, dessa 4 kroppsvätskorna.
Ja, för när en först har ett sånt system att här är det 4 ting som är inne I oss, kanske lite för mycket av den ene påverkar vem du är och hur du har det och hur du helst bör vara. Så var jo absolutt fristende. Så disse ordene om personlighetene våre, typ en sangviner eller en melankoliker, kom fra disse kroppsvæske teoriene. Det de som hadde mye blod I seg, eller de var sprudlende og glade og skikkelig artige folk, de var da sangvinerne de lykkelige. Melankolikerne, de hadde for mye av den svarte gallen og var trist og lei seg og ville helst ikke være med på dette opplegget. Mens de folka med allt som inte den gula gallen, de kolerikerne var ofta lite sånn sinte och skarpe, Jeg ser for meg folk med magesår. Mens de med for mye slim, såkalte flegmatikere, var liksom bedaglig anlagt. Litt sånn, nei, det ikke så nøye, vi tar det som det kommer, jeg gidder ikke gjøre det i dag.
Hvor lenge, altså, når var det vi holdt på med dette her? Når var det vi tenkte sånn?
Dette fra perioden 400-600 år før Kristus og frem til 1500-tallet.
Det lenge?
Kjempelenge.
Nesten 2000 år?
Ja, jeg synes det nok så fascinerende at den kunne... Men det, en kommer nok så langt med dette, tenker jeg. Så ja. I en sånn en hverdag der de hadde null peiling på hva som skjedde inne i kroppen, de hadde ingen ideer om hvordan de gjør hverken obduksjoner på riktig måte, eller gjør eksperiment som ga mening, eller ja, driver med anatomi eller sånne ting, så var dette det beste de hadde. Og det de kom seg jo et godt stykke. Ja, det jo fortsatt sånn at en kan ta... Norden med storm med en teori om fire personlighetstyper, og så bare gønne på, uten å nyansere noe ting som helst.
Du, er det sånn at det vann i alle kroppsvæsker?
Ja.
Uten unntak?
Så vi kunne ha sluttet der, kroppsvæsker, vatten med noe atot.
Ja,
takk for i dag.
Hvor mange av kroppsvæskene er varianter av blod, av dine 54?
For da en kan ta bort ting, så hvis en tar vekk blodcellene, så sitter en med serum, og hvis en tar vekk alt som får blodet til å koagulere og lage klumper, så tar en vekk det, så har en plasma. Og så kan en tilsette andre ting, for eksempel stamceller og fett og beinceller, så får en beinmarg. En kan tilsette død innside av livmora, så får en menstruasjonsblod. Og kanskje noen flere, men det var så langt det kom nå.
Det er det viktig.
Fem eller seks, kanskje.
For det blod som den absolutt viktigste kroppsvæsken der inne.
Ja.
Ja. Vi kunne hatt en hel podcast bare om blod, men jeg må ta de, bare de tingene jeg lurte på. Blodlating. Det har jeg lest mye om, det, det drev man med litt i gamle dager. Jeg synes det var gøy å tappe blod. Hva var tanken bak det? For det synes jeg virker så rart nå. Var det, var det i den perioden hvor det var fire? Eller?
Absolutt, så det henger sammen. For da, når balansen mellom de fire kroppsvæskene forklarer hvordan en har det, så kan også ubalanse i kroppsvæskene forklare hva som feiler deg når du blir syk. Så hvis du er kald og slapp, så har du kanskje for lite blod, men hvis du er varm og har feber og svetter masse, så har du for mye blod. Så alle gangene der en ja, så det var ikke så lett å tilsette nye væsker, så det de da kunne gjøre var å prøve å ta ut den som var for mye av. Det var ikke så lett å tappe magesyre eller tappe spytt, så da var det eneste triks i boka de hadde var blodlating. Stikk et hål i albuen, og så tømme ut en liter. Og
for teorien var da at ja, fordi de som hadde mye blod i seg, de var litt sånn hete og varme.
Febertokter.
Ja,
så skulle en kvitte seg med blodet, og så ble det frisk.
Hvordan gjorde man det rent praktisk?
En nål inn, og en slange, og en bøtte, og så venter en.
Hvordan, men hvor proft var det? Altså...
Omtrent sånn som du ser det for deg.
Ja, men når tenker du...
Skikkelig high-tech.
Men er det det du ser, vet du, nå begynner den å bli blek. Ah, nå er det bra. Eller hvordan, når stoppet de? Altså, dette kan jo ikke ha gått bra.
Nei, og det gikk nok så dårlig mange ganger. Så det er noen eksempler der de har tappet mye blod veldig fort. Det går nok så dårlig. Så en vanlig person har cirka 5-5,5 liter blod, og hvis den tapper veldig sakte, så kan den overleve å miste 2 liter. Men hvis den gjør det veldig fort, så går det galt.
2 liter, altså, vi tåler det.
Hvis det går sakte nok, så rekker vatten fra andre plasser av kroppen å komme over og på en måte erstatte volumet, så den ikke får lavt blodtrykk og dør.
Ja. Men et eller annet sted må det jo bli manko på noe. Hvor kommer dette vannet fra?
I tillegg til blodet så ligger det vatten inne i alle organer, men utenpå cellene. Det som kalles for vevsvæske. Ja. Så for deg at du tar en lever eller lunger, og så vrir du deg, og så dripper det vatten ut.
Ja.
Det, sånn vatten. Eller muskelvann, eller ja. Vevsvæske.
Det var i det hele tatt ganske mye stygt som foregikk i gamle dager, som på legefronten. Et spesielt stygt eksempel var William Harvey, som hadde noen eksperimenter med en bikkje, blant annet.
Stakkars bikkje. For nå vi på starten av 1600-tallet. De har begynt å forstå at det flere enn fire væsker, og at det et system på ting. Så da var teorien i utgangspunktet at alt blodet ble laget i levra, og ble produsert nytt hele tiden, og så bare få det ut i kroppen og ble brukt opp og forsvant. Og så tenkte blant annet William Harvey at nei, det kan jo ikke gå an. Det er ikke nok blod i en kropp til at alt kan bare bli brukt en gang. Det går mest sannsynlig inn til hjertet, så blir det pumpet rundt. Så han var på vei mot en teori om at blodet går i loop. At de 5 literne våre innom hjertet i løpet av 5 minutter. Og for å demonstrere dette, så tok han da og inviterte alle skeptikerne inn i en sånn obduksjonssal, plasserte det på første rad, og så tok det fram en hund som det bandt fast til obduksjonsbordet, og nå beklager jeg at resten av historien er som den er, men jeg bandt altså fast munnen til hunden, så han ikke kunne bråke, eller bjeffe, og så åpnet det brystkassa på hunden, brettet opp ribbeina, og så sa William Harvey at nå må dere følge med, for i det hjertet trekker seg sammen, så skal jeg kutte i året. Og så trekker hjertet seg sammen, og han kutter, og så psh. Så overbeviste han da skeptikerne på første rad med en dusj av pumpet blod ut fra dette hjertet og var på vei videre til ja, det er sånn det funket.
Og dermed var det i gang, eller?
Dermed var det i gang.
Ja.
Skikkelig sånn kappløp om åh, nå har vi skjønt greia. Det går an å åpne folk og se hva som inni. Eller åpne dyr, eller teste ting, og en kan rekne og gjøre eksperimenter. Og...
Da begynte det omtrent med den bikkja?
Det nok kanskje en stretch, men i den perioden så var det ballen begynte å rulle, ja.
Har du hunden et navn?
Nei.
Nei?
Nei. Så det en stretch å si at den begynte nå, denne ideen, for det er en vestens fortelling om oppdagelsen av hvordan blodet blir pumpet rundt i kroppen, startet på 1600-tallet med alle disse hvite britene og franskmennene som gjorde kule ting. Men det vi nå vet er at det var en muslim på 1300-tallet, Ibn al-Nafis, som hadde oppdaget det samme 300 år før disse William Harvey-eksperimentene. Så nå vet vi bedre enn å si at det var Europa som var først.
Men når de finner ut av dette, det må jo ha snudd om på veldig mye, at en tanke om hvordan kroppen fungerer, at det liksom er et selvforsynt system.
Mm.
Førte det til mer? Altså det er som en sånn generell tanke om kropp, når man så hva som foregikk der inne?
Ja, og det ga jo en begeistring til å både se nærmere etter på hva skjuler seg i mindre og mindre skala. Så det skjer omtrent samtidig med at de finner ut hvordan mikroskop funker, så da kan de se nærmere etter på enkeltceller og begynne å forstå befruktning og forplanting, både hos dyr, mennesker og planter. Og, ja, masse gøy. Så det er jo en sånn start på opplysningstida der en skjønner at en kan stille gode spørsmål og lete etter svar.
Det er jo mye groteskt på den tida. Når man tenker at vet du hva, blodoverføring, det må vi teste. Er det rundt her år, eller?
Ja, det er 40-50 år senere. Mm. Så testet en... igjen fra en hund til en annen.
Jævla bikkjene!
Ja, den stakkars donorhunden som også dør.
Ja.
Ja, så det er litt sånn kjipe historier om disse. Ja, og en mann som overfører blod fra en sau til en litt psykotisk fyr han har funnet i gata, og så er det, ja. Det er en del sånne eksempler der en liksom tar det en har og smekk, setter det ihop og ser om det flyter.
Hvordan gikk det?
Ikke så bra. Så legen ble saksøkt av ekskona til han mannen som døde. Men det ble, i stedet for at han fikk straff, så fikk alle straff. Så da er det strengt forbudt å forske på blodoverføring de neste 100 årene.
Ja.
Så det var et lite setback.
Det er litt sånn som han der kineserne da, som har prøvd å klone en baby borte der nå. Det blir litt lenge til neste gang.
Ja.
Ja.
Men det er ikke sikkert.
Det er kanskje ikke. Kanskje det er noen andre. Kanskje i vår tid folk er enda litt ivrige, ja. Har litt dårligere med tid. Det er jo en del som har trodd at blodet er en slags form for ungdomskilde også. Som har tenkt at liksom, vet du hva? Det er her ligger selve essensen for det å holde seg ung. Er det noe i det?
Jeg skal holde tunga litt rett i munnen, men det er kanskje... Så fra forskerne som holder på, så er svaret et litt sånn eureka TED-talk. Ja! Mens fra myndighetene som skal regulere og ha kontroll på hva sier egentlig dataene, så er svaret et kom igjen. Så en god mix av entusiasme for de som holder på å forske, og en nok så tydelig skeptisk tilnærming til de som skal dokumentere effekten. Men det en lang historie med eksperimenter der en testet kan blod fra unge dyr eller mennesker påvirke stamceller, hjernen, fysiologien, hukommelsen til eldre dyr eller eldre mennesker. Så det akkurat nå kan du betale 100 000 kroner for å være med på en sånn studie i Kalifornien, hvis du vil.
Hva skjer med meg da? Jeg 48.
Du nok, ja, foreløpig 20 år for ung, tror jeg.
Ok, så jeg kan heller ikke donere opp? Det ikke interessant?
Nei. Så
de
som
er, hva er det de har lyst til å teste? Å ta barneblod og putte i en gamling? Er det det de har lyst til?
Ja. Hvis, absolutt. Donorblod fra folk under 18 er noe av det de holder på med. Navlestrengsblod som blir til overs etter fødsel, er det noen som driver og isolerer små biter av og tenker, åh, dette kan vi putte på flaske og selge til pensjonisterne på vestkanten. Og det litt sånne ulike tilnærminger til hvor skal dette komme fra, som gir en
Men er det bare etikken som er det litt belegg i forskningen også? Bittelitt grann?
Ja,
ja. Det kan hende at det noe i det, liksom.
De gamle musene som får ungt blod, stjer det jo helt strålende.
Ja.
I den forstand at de blir bittelitt flinkere til å løpe på musetredemølle og finne frem i labyrinter.
Ja, ikke sant.
Og har litt flere stamceller i hodet og i musklerne. Men det kan jo hende at det fint for deg.
Drev de med dette i gamle dager, eller? Og hadde noen teorier om dette, eller er det noe vi moderne mennesker har begynt med å tenke?
Før de skjønte at alt som havner i magesekken døde, så trodde de at de kunne drikke dette blodet og oppnå samme effekten. Så alle disse vampyrhistoriene, og alle den ungarske grevinna, som var Europas mest kjente og mest omfangsrike seriemorder, som badet i jomfrublod og svelte.
Ja, Battery?
Ja. Og en pave en gang for lenge siden som tenkte at nei, vi drikker blod og så blir vi friske. Og så hjelper jo ikke det, for det blodet blir jo kaputt når en har svelte.
Syk pave drakk blod for å bli frisk?
Ja, fra noen sånne katolske altergutter.
Det var akkurat det jeg regnet med.
Det var det du sa deg.
Ja,
de er ille ute for tiden, altså.
Det er bikkjer og altergutter. De ligger dårlig an, altså. Men blodet, altså, som er så viktig, hvor er det det faktisk blir laget? For det blir ikke laget i leveren, naturligvis.
Nei, i beinmargen er det som lager blodet. Mm. Altså det hulrommet inne i de store delene av skjelettet vårt.
Altså inni
lårbeinet?
Inni lårbeinet.
Så det er hull,
ja.
Og der bor det ting.
Ja.
Ja.
Og der blir det laget blod inni der, altså?
Og så pipler det ut når den blodcellen er ferdig.
Men når jeg brekker et bein, får det påvirkning på det også? For eksempel hvis jeg hadde brukket lårbeinet, hadde det fått en påvirkning på min blodproduksjon?
Nei, jeg er usikker på om det ville ha vært tilstrekkelig. Det er ikke sånn at det lekker nok ikke ut og blir borte og renner ned på innsiden av foten og sånn, det tror jeg. Men hvis du tar cellegift eller type kreftmedisin, så vil jo stamcellen i beinmargen være blant deg som dør, for eksempel.
Ja. Men hvordan er det, så det blir produsert der, men hvordan kommer det ut i systemet?
Gjennom små hull i beinet. Det er gjennom blodårene som går inn til beinmargen.
Ja. For det er blodårer i beinet?
Mm. Det er nok så små. Sen ser de ikke når en ser på, ser på et bein, og de er plassert i endene, sånn at midten er nok så ren og jevn i overflata. Men på enden så er det en del mer porøst.
Ante jeg ikke at det var blodårer i beinet?
Ja.
Er det det i kraniet også? Vet du noe om det?
Det vil jeg anta at... Det vet jeg ikke.
Skal jeg forske? Skal jeg,
det får vi finne ut av.
Skal jeg søke om forskningsfeltet på akkurat det der?
Ja.
Du, hva er det som ligger i dette uttrykket med forskjellige blodtyper? For det er jo sånn A, B og A og O. Hva er det egentlig betyr?
Det handler om hvordan blodcellene ser ut på overflata. Så alle cellene våre er ikke nakne på utsida, men det har en hel bunch med overflate molekyler. Vi beskriver det av og til som antenner, som det bruker til å være i kontakt med hverandre. Eller reseptorer, eller sånne type ord. Molekyler som er på overflaten og vinker. Halloi, her er jeg, sånn ser jeg ut. Som kroppen bruker til masse forskjellige typer kommunikasjon mellom celler. Ja. Så dette er en måte for blodcellene å si fra, sånn er jeg på. Og så er det da forskjellige typer som styres av genetikk, som dessverre gjør sånn at hvis mitt immunforsvar vant med å se blodtyper som har antenne A, så går det helt bananas hvis jeg får tilført blod med blodceller med antenne B. Da går det galt.
Vil de angripe det da, eller?
Ja, og så blir det skikkelig katastrofe fordi en får mye blod som feil blodtype. Så
Hvor mange blodtyper det som finnes?
Fire.
Ja.
Null, A og B og AB. Jeg... Men dette ikke er det... For det hadde jo vært fint hvis vi kunne stoppe her. På en måte. Det er blodtypesystemet vårt. Men den internasjonale klassifiseringen av blodtyper opererer med 33 forskjellige sånne overflatemarkører som fordeler seg ujevnt i befolkningen og har forskjellige subtyper som blir kompliserte. Men dette, sammen med resus-systemet, pluss minus, er det eneste som ser ut til å gi komplikasjoner ved blodoverføring.
Oh, ja.
Så det derfor vi bryr oss om deg. Men det mer sammensatt enn som så, egentlig.
Jeg vet jo ikke hvilken blodtype jeg har. Det...
Ikke jeg heller.
Gjør ikke det?
Nei.
Nei? Å, det var godt å vite å høre. For jeg tenkte jeg skulle spørre deg om det var litt sånn 113-aktig. Fordi at noe man har lært seg, at det må man huske, det tallet, hvis noe skjer, så kan man ringe 113. Burde man vite sin egen blodtype?
Jeg tror nok egentlig det, ja.
Mm. Hvordan kan jeg ringe fastlegen min? Vet hun
ja.
Det? Ja. Det ligger registrert overalt.
Ja.
Ok. Når det jeg skal si det? Når jeg, det det siste jeg burde si på vei inn i ambulansen før jeg mister bevisstheten?
ja, men du kan jo få sånn universell donorblod 0, som på en måte er blodceller som mangler overflate antenner,
oh, ja,
som alle kan få. Så 0 er safe. Alle kan få 0.
Så det liksom drømmeblodgiveren, den som
ja.
Har 0?
Ah. Ja, men det har han stort sett nok av, så den vil jo helst ha det fancy som det veldig få som har, og det ja. Få som donerer. Mm. Men en situasjon der du ikke kan få hjelp fra en ambulanse, men du må ha en blodoverføring fra en gjeng på tre mennesker som vet sine blodtyper, og du vet ikke din, du må ta en sjanse. Skal du ha fra han som har A eller hun som har B?
Nettopp.
Da bør du vite det.
På en ekspedisjon til Arktis, ja, for eksempel, riktig. Så burde man ha det der.
Ja, så jeg har ikke tenkt å finne ut av det før jeg skal på ekspedisjon
Nei, ikke,
til Arktis.
Nei, ikke heller. Vi snakket jo om blodlating og sånn i sted. Kan man faktisk ha for mye blod? Altså, kan man bli sånn stinn av blod? At det blir overivrighet i produksjonen, så man blir liksom...
En sånn Michelin-mann ja, med blod.
Ja, og bare litt sprengt liksom, av blod. Kan man bli det? Kan man
ja, det noen situasjoner der blodcellene ikke dør, eller der nyrene ikke klarer å filtrere vekk nok av væska, som gjør at den på en måte blir oppsvulmet. Men det vil jo ikke fordele seg som bare blod. Det vil også være på en måte det, resten av vattnet. Så en del sånne lymfe-ødem-utfordringer er vel i den sjangeren.
La oss gli over på menstruasjon da, for det jo litt beslektet.
Ja, skal vi mansplaine menstruasjon?
Ja, kan vi ikke gjøre det? kan vi ikke gjøre det? Du, for det er jo regnet som egen kroppsvæske, det. Det er blod med noe attåt?
Ja. Så dette er innsiden av livmora, som dessverre ikke har mottatt et egg, som da må gi opp alle forberedelsene. Så i en sånn menstruasjonssyklus på 28 dager, så er målet å forberede innsida livmora til å kunne ta imot et egg. Og da skjer det en del fysiske endringer. Veggen blir tjukkere, det forbereder med flere blodårer, gjør klart. Og hvis det ikke kommer signal fra egget som har festet seg, så er svaret at nei, ikke denne gangen, alt må ut. Så da må det passere gjennom livmorhalsen og utkleden.
Så for det er kommet inn et spørsmål her, skjønner du, fra en som ønsker å være anonym. Som lurer på, som skriver mensblod, hvor rent er det? Kan man rense det og overføre det til andre mennesker med blodtap?
Jeg tror nok svaret er nei.
Ja.
Fordi det inneholder så mye cellerester, man har dødt vev som skal være med. Så det er langt mer klumpete enn de andre blodvariantene.
Ja. Er det, men er det altså, er det noe sånn usunt i det?
Nei.
Nei.
Så dette det er ikke farlig.
Nei, så dette kunne man ha spist. Eller drukket på en ja. Måte, og det er helt
ja.
Greit.
Ja.
Ja. Ja, for det er ikke ja, ja. Sånn som snørre. Det er ikke at det er ingen...
Nei, det er ikke farlig.
Nei. Dette er trygge ting nei. Som skal ut.
Ja. Mengden omtrent som et hønseegg. Sånn volummessig, hvis det gir mening.
Ja. Mm. Ja, det gir mening. Vi må holde oss litt på kvinnekroppen her, for du har en så herlig, det er et så nydelig, jeg skal bare sitere noe som står i boka det, som du kan få lov til å forklare, for det er min favorittsetning i hele boka. Utflod er kroppens egen såpe. Mm-hmm. Står det der?
Ja, det det. Jeg snakket med en lege på sex og samfunn som sa dette.
Oh, ja.
Som gir litt sånn forbauselse og litt frustrasjon, tror jeg, over alle som driver og får veldig mye problemer på grunn av heftig intimvask med såpe fra butikken. Mm. Så da argumentet at nei, stopp med det. Kroppen fikser det selv. Du trenger ikke ha skrubbeting eller såpe eller jadeegg eller kristaller eller hva som helst oppe I kjeden. Den vasker seg helt fint selv.
Det en fin setning, tror du. Det noe med at når en gang den blir nynorsk, så blir den litt sånn ekstra god. Kroppens egen såpe. Jeg likte det så godt.
Det gjør seg på nynorsk. Det intime detaljer.
Bare kjapt innom hjernevæske også.
Ja.
For det, her det, oppi her har jeg skjønt at det her det en del.
Der skjer det en del. Det flyter omtrent en kaffekopp med vatten I og rundt hodet.
Ja.
Målet å beskytte hjernen fra støt, så når vi, ja, sånn at den har det fint, så den ligger I en sånn kammer, og samtidig bidrar til å holde den ren og vaske den, og sørge for transport av signaler I vattnet mellom hjernecellene.
Hvem det som lager dette? Det hjernen selv, eller?
Det har vært en del kontrovers de siste årene på hvor vattnet kommer fra. Flesteparten av folka tror at det pumper midt inn I hodet, som tar imot blod fra pulsåret på vei opp til hjernen, og filtrerer ut vatten. Og tar det inn igjen som da spinalvæske. Men det en annen gjeng som påstår at det blodårene på utsiden av hjernen over hele hjernen som gjør jobben litt hele tiden. I stedet for en sentralpumpe, så det en distriktspolitisk fordeling av arbeidet. Det ser nok ut til at det gjengen med pumpeteorien som har flest bevis for ideen sin. Men det liksom teknisk utfordrende å åpne folk og se etter.
Ja.
Ja.
Du brukte ordet spinalvæske, det det samme som hjernevæske?
Ja.
Ja.
Og den går altså rundt hjernen og ned rundt ryggmargen helt ned til korsryggen.
Så det, ja, så det den samme væska?
Samme væska.
Begge steder.
Derfor kan du altså hente en nål inn I korsryggen, så kan du hente ut væska som også den samme som rundt hjernen.
Hva det inni, hva det I den væska? Hva slags?
Den helt blank, og så inneholder den avfallstoffer fra hjernecellene, signalstoffer som det skal ha... litt immunforsvaraktige ting. Ja.
Det det som nærmest vann av det vi har av disse kroppsvæskene? Tror du?
Kanskje har det stemt for tårene som nærmest vatten?
Ah, tårene. Hva det de?
Vatten?
Ja.
Neida, men det jo også en forsvarsstrategi. Ja, som har mye enzymer som skal drepe ting som I veien og måtte gå til angrep på det som... ikke skal være der. For I motsetning til resten av ansiktet og hodet, så tårene, nei, øynene våre nok så lett vei inn hvis noe faktisk skal inn I kroppen vår. Så det å på en måte snike seg inn I slimhinnene ved øyet er nok så mye lettere enn å komme gjennom huden. Så da trenger en et bra forsvarssystem.
Men hvor det tårene produseres av?
I tårekjertler, innerst ved neserota, innerst I øyet.
Altså sånn rett under her... Ganske nærme snørresonen.
Ja, litt høyere oppe. Jeg hadde brillen I veien, så okay. Innerst I hjørnet.
Ja, altså helt inne I hjørnet her, ved øyekroken, eller under øyet, hvor blir det?
Nå har du fingeren under øyet, omtrent øya.
Ja. Mm. Altså der hvor øyelokk liksom, der hvor du kjenner kanten, hvor du kjenner sånn kant på øyehullen omtrent.
Nå skal jeg bare teste litt her. For jeg har ikke sett den live. Ja. Jeg har bare sett den på tegninger og tenkt at ja, den innerste hjørnet ved siden av nasa.
Ja.
Det en litt sånn avlang kjertel som da filtrerer blodet og spytter ut vatten fra blodet som den har tilsatt masse enzymer og forskjellig for å vaske øyet.
Men jeg skjønner jo vaskinga. Det makes sense. Men dette at vi faktisk gråter, at vi kobler en kroppsvæske opp mot noen emosjoner, har biologien noe svar på det?
Et nok så fint svar, faktisk.
Ja.
For en tenker seg da at grininga handler om å bygge gode samfunn der en bryr seg om hverandre. Så evolusjonsmessig, når vi går fra å være loners til å være grupper som avhengige av å tenke på hverandre, så ser det ut til at grininga har vært viktig. For da, når jeg griner... så ser du tårene, og så aktiveres speilnevroner I hjernen din, som gjør at du også tenker på triste ting. Og så deler vi den følelsen. Og så har vi på en måte skapt en sånn emosjonell connection, som gjør at vi bryr oss mer om hverandre I en potensielt farlig situasjon senere. som gjør at vi da tettere til hverandre. Så det tenker jeg at det en av disse trekkene ved moderne mennesker som empatiske og kan relatere til andre enn seg selv og har vært selvbevisst, men en del av en flokk, og denne utviklingen av moderne mennesker. At tårene våre har vært viktige. Langt mer enn å bare vaske øyeeple.
Så vi kan nesten tro etter hvert som altså, samfunnet blir jo større og større, at det antageligvis på sikt vil bli enda mer tårer?
Det burde kanskje være det.
Ja.
Ja, det ser ja. Vi må grine mer.
Dette jo ikke egentlig ditt felt, men mens vi ja, for dette ikke kroppsvæske, men jeg bare slo meg det når vi snakker om tårer, at man får den klumpen i halsen. For den virker også helt ut av det. Det virker så veldig rart. Hvorfor? Greit, nå gråter jeg og det. Men den her signalen ser jo ingenting når du får sånn klump i halsen.
Nei.
Det skaper ikke noen emosjoner med...
Nei, absolutt ikke.
Vet vi hva det er?
Nei.
Nei?
Nei. Men det flere eksempler på at... bieffekt... Eller det skjer flere ting med kroppen når den har planlagt å bare gjøre en ting. Men det flere sånne eksempler, for eksempel. Folk som får gåsehud når det bæsja, for eksempel. En annen sånn variant av kroppslig kobling til følelser som ikke alltid gir mening.
Ja. Mm. For det veldig rart, vet vi hvor det sitter? Nei, nå, dette var ikke det, det ikke det. Vi skal snakke kroppsvæske videre. La oss holde oss da på litt sånn kommunikasjon mellom mennesker. Kyssing skriver du en del om i boka di.
Det så gross.
Det så vaffel.
Så gross.
Synes det kvalmt?
Når en tar en biologitilnærming, det jo bare skikkelig behagelig.
Ja, hvorfor det?
Har du tenkt på hvor mange bakterier som flytter seg fra munnen til den ene og over til den andre?
Er det ikke ganske rent inn der? Jeg tror det... Ja, men vi svelger jo så... Ja, men vi svelger jo masse, sa du. Så da tenker jeg, her kommer det nytt til hele veien.
Det du helt rett i. Så selv om det der, så det der kort. Men det hundretusenvis av bakterier som lever livet sine glade og lykkelige på innsiden av munnen vår. Og de skal være der.
Okay.
Ja. Men det, så dette eksperiment med frivillige folk som har besøkt en dyrehage i Nederland, og som har møtt en gjeng med forskere som står der med labfrakk og deler ut yoghurt og har spørreskjema. Og så da har de testet hvor mange bakterier flytter seg fra tunga til den som har spist yoghurt, over til tunga til den andre som ikke hadde spist yoghurt, etter et 10 sekunds tungekyss. Så heftig det klarer, 10 sekunder, all in there, og så måler en da yoghurten på tunga til den andre, og rekner da ut, liksom, på dette området fant vi så mange bakterier, vi kan anta at totalt er det cirka 80 millioner bakterier som flytter seg fra den ene til den andre.
80 millioner bakterier?
Helt rett. Og da kan jeg jo kanskje tenke at så greit hvis jeg nå bare kan svelge litt oftere, så blir jeg en kvitt deg.
Ja.
Så i oppfølgingsspørsmålet så har jeg da hatt som mål å teste hvor like er bakterieveksten i munnen til disse partnerene. Så da må det ha et kontrollspørsmål. Hvor ofte kliner dere? Dette er et typisk kjønnsforskjellig svar, der kvinnene i para svarer nei, vi har 10 sekunds tungekyss, kanskje 5 ganger hver dag. Og mennene 10 stykker. Så de overestimerer mest sannsynlig antallet kyss. Men det ser ut til at for at bakteriene hos den ene partneren skal rekke å ikke bli svelt, men finne en heim i munnen til den andre og bo der over tid, så må de kysse minst 9 ganger hver dag, 10 sekunder med tunge. Da er bakteriene likeverdige og happy. Så det kan jo være en argumentasjon for noen.
Ja.
Vi må ha lik bakterieflora, kjære. Ja.
Hvis ikke, så du elsker meg ikke hvis du ikke har like bakterier.
Vi skal dele alt. Mm.
Det er jo et eget fagfelt, det her med kyssing. Det var ikke jeg klar over, at det er en egen sånn gren.
Ja.
Hva heter det? Jeg tror jeg skrev det.
Filematologi, tror jeg.
Ja. Hva det de prøver å finne ut? Kan man være en filematolog?
Man bare kanskje ikke være det i disse tider, tenker jeg på... I alle fall ikke, hvis en er politiker og har ansvar og sånne ting.
Ja. Sorry, jeg bare filmatolog, jeg skjønner, så jeg vet at de må vise det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men det dreier seg om spytt. Vi har snakket om hvor mye vi lager og så videre, og at disse bakteriene. Men det forskjellige typer spytt også. Det ikke bare en type der heller.
Nei, for det når vi ikke spiser, så munnen fylt av et litt sånn seigt kvilespytt, som skal være der for å beskytte overflaten og sørge for at vi kan snakke og svelge og flytte tunga. Men når vi spiser, så trengs det mer vatten, så da gønner kjertlene på med et mer vandig, tyggeklart spytt, som også har litt andre enzymer og starter nedbryting av maten allerede I munnen.
Så det mer syreholdig, det som kommer når vi, når vi spiser, eller?
Nei, det det nok ikke, men det mer enzymrikt for å begynne å bryte ned maten allerede I munnen.
Hvor det lages? Lages det under tunga, liksom følelsen av det?
Ja, så det to kjertler på hver side av tungebåndet på fremst, og så det to kjertler på overkjeven, rett ved siden av den nest bakreste tanna på begge sider.
Oi, bort I snussonen?
Ja, det litt sånn flapp på innsida av... Hvis alle bare tar tunga inn på venstre siden min, og kjenner etter på innsida, ja, den humpen.
Mm-hmm.
Ja, det utgangen til spyttkjertelen på oppsida på høyre venstre side.
Jeg føler det lettere å mobilisere spytt under tunga.
Ja, det også litt gøyere, for den kan jo da rakettfart komme ut av munnen hvis den skikkelig heldig. Liksom.
Mm. Forandrer spyttet seg gjennom livet? Altså, sånn som blodet gjør?
Ja, så babyer har jo litt annet behov for ting I spyttet. Så de første tida så får babyer melk med veldig høyt fettinnehold, og da trenger de å begynne nedbryting av fettet allerede I munnen. Så da det veldig mye sånn fettnedbrytingsenzym I spyttet deres. Og det går over tid. Ja, så det også noen hint av kanskje litt sånn bakteriedrepende effekter I babyspytt, som det ikke hos voksne. Ja.
Når du blir skikkelig gammel da, kan jeg forvente å være tørr I kjeften da? Det også en ting som...
Ja.
Oh, ja. Kult.
Mm.
Enda mer.
Men en kan få kjøpt spytt på butikken og tilsette hvis en trenger det.
Nei.
Jo, for folk som har lav spyttproduksjon, så blir det jo vanskelig å snakke og tygge og ha en munn. Så da må en fylle på med væske fra utsida. Ja, hvis en for eksempel har hatt stråling mot ansiktet som en del av kreftbehandling, så hender det at spyttkjertlene slutter å funke. Da må en erstatte det. Så det går an.
Så kjøpe syntetisk spytt? Eller det noen, kan man være donor her også?
Nei, det kan jeg fint lage.
Mm. Ja, hva det I det? Hvis jeg vil lage det selv?
Det enzymer og vann og glykoproteiner som gjør det litt sånne slimete og vannholdig som maten kan finfordele seg I, som hjelper tygginga.
Vet du om jeg som kan kjøpe det som privatperson og som ikke har behovet, dette sånn allment tilgjengelig på apotek?
Jeg hadde tippet at du måtte veien innom en tannlege eller en fastlege, men det har jeg faktisk ikke googlet.
Vet du hvordan man gjør det? Skal man bare ha det I munnen, eller det bare hver gang man skal spise man skal ha det I, eller hvordan vet du hvordan det foregår?
Nei, men jeg så for meg øyedråper, bare den sikter litt lavere.
Ja. Mm. Nys, det en egen kroppsvæske, eller det bare en blanding av spytt og snør?
En blanding av spytt og snør.
Ok. Deilig med sånne korte også, vet du. Spytt, ja, det også noe jeg tenkte på. Sier biologien noe om hvorfor vi synes det så stygt? For det jo, altså det å spytte, for det første, det kan være en fornærmelse, spytte på noen, spytte på bakken, altså det oppfattes som stygt.
Mm.
Det noe, har det noe evolusjonsmessig fornuft?
En forklaring vel at folk har erfart at kroppsvæsker inneholder smitte. Mm. Så folk som syke og hoster, nys og spytter, gjør at de rundt også blir syke. Og så lærer en seg da at kroppsvæsker i rakettfart på vei ut av oss skal en holde seg unna. At det en sånn kulturell forsvarsmekanisme. Ja, så det en mulighet.
Mm. For det nesten sånn jeg tenkte på det, at nesten alle kroppsvæsker jo forbundet med noe litt støkt på en eller annen måte.
Mm.
Du vil liksom ikke ha blod liggende eller snø. Altså alt liksom litt, det litt ekkelt på en eller annen rar måte. Mm.
Både fordi det knyttet til litt sånn avfallshåndtering, og det intimt, og i mange situasjoner det fordi folk alvorlig syke, og blir redd, og det liksom en krisesituasjon. Så jeg forstår jo disse magereaksjonene på Ja.
Kroppsvæsker lages alle sammen på forskjellige steder, eller det et sånn sted som litt sånn spesielt aktivt?
Nå tenker jeg om, og jeg tror jeg har lyst til å svare at tingen tarmen. Fordi når vi et og drikker, og all maten går til magesekken, og vi ute i tarmen, så sitter blodårene klar rett på utsiden av tarmveggen, og bare super til seg alt vattnet de klarer, som da blir sendt med blodsystemet til resten av kroppen.
Ja, så tarmen liksom hovedsentralen?
Ja, for vattenopptak, der alt skal... Her er det væsker som skal være med på tur.
Og så sender den da bare litt sånn jevnt, vet du, du trenger så mye, du trenger så mye, hjernen, du må ha dette, litt tårer til deg, at det en sånn fordelingssystem der.
Mm-hmm.
Så det sånn små produksjonsenheter overalt?
Ja, så det stort sett så det lokalproduserte væsker. Det lages der det trengs.
Lager musklerne noe kroppsvæske?
Ikke sånn at de lager en væske fordi det gøy, men det jo vatten i deg, i musklerne, og det blodårer i nær tilgjengelighet som blir påvirket av muskelaktivitet, for eksempel. Som grunn til at en kan måle laktat i blodet når etter en har hatt høy muskelaktivitet. Ja, men det uten å være skråstikker, så svarer jeg nei på den.
Et ganske viktig spørsmål her, som jeg har, det var kanskje spørsmål 2 jeg skrev opp når jeg skulle ha denne kvelden. Hvis du hadde blitt kidnappet, Åsmund, og holdt fanget i sånn totalt isolat, jeg så en eller annen sånn film, noen IS, noen som hadde blitt holdt fanget, og så tenkte jeg å bli holdt helt isolert. Hvis du hadde blitt kidnappet og holdt fanget sånn helt isolert, hadde du brukt kroppsvæskene til noe fornuftig? Eller noe gøy? Altså enten for å slå ihjel tid, eller fordi du hadde hatt bruk for det?
Ja og ja.
Ja, oi, oi, oi. Begge deler. Ta det fornuftig først, og så ta det gøy etterpå.
For spør du om jeg hadde tatt med en runk og pisse en kopp og drukke det?
Ja.
Ja. For det første så er ikke det så veldig mange kalorier i sæd til at det på en måte energimessig verdt det, så det måtte i så fall ha vært en sånn avspenningsøvelse.
Ja, ok. Ja, fordi, men burde du, hadde det vært dumt å kaste bort den lille næringen som var i isolatet?
Jeg hadde ikke fått tak i den på noe annet vis.
Nei, ikke sant?
Men jeg hadde kanskje brukt flere krefter på å få det ut enn jeg hadde fått ved å spise den.
Ja, ikke sant? Så kunne det vært en minussituasjon.
Mm.
Men, men er det noe, burde du tatt urin? Kunne du brukt det til noe? Når du var der?
For det jo fristende å tenke at det væsken har til rådighet, sen med drikken for å holde seg i livet så lenge som mulig.
Ja.
Men det ekspertene svarer da ofte at fordi kroppen da har brukt masse vatten på å oppkonsentrere alt avfallet som skal ut via nyrene, hvis en da putter det tilbake inn i kroppen, så må en bruke dobbelt så mye vatten for å bli kvitt den neste runde.
Ja.
Så du skaper mer problem enn du løser ved å drikke egen urin. Ja.
Ja.
Så med mindre den hadde vært helt blank, tipper jeg en dag en har drukket veldig, veldig, veldig mye, så det urin nesten helt blank. Da, den hadde, hadde nok vært safere som tørsteslukker enn en sånn oransje oppsamlingsheat. Mm.
Det så mange som sier at urin så rent. Det sånn setning jeg har hørt mange ganger. Du uenig eller enig?
Jeg enig.
Du enig? Det rent?
Ja, for det, det skal jo ikke være noe som kommer seg inn I urinblæra som kan være farlig for noen.
Nei.
Hvis det skjer, så har jeg nå en urinveisbetennelse som en bør oppdage og behandle.
Ja. Ja,
så det, og det ikke noe det som kommer ut som skadelig for kroppen, eller etsa, eller svir, eller lager hål på ting. Eller, ja. Så det helt safe.
Men det dreper potteplanter.
Fortell.
Jeg bare synes jeg husker vi hadde en sånn busk I hagen og snakket jeg fra min egen oppvekst I Langerudsvingen. Det var en sånn fin plante som stod innan, som jeg synes det var gøy til å si, som etter hvert bare knela. Men du, du var jo litt inn på sæd her. Vi må jo vi må kose oss litt I det feltet der, siden det to menn som sitter her oppe. Det, altså, historisk sett så må det ha vært veldig mye rare tanker knyttet til sæd.
Ja, herlighet. Hva tror du det jeg tenkte? For jeg har blant annet tenkt at det nok bittesmå personer inni denne veska som svømmer rundt og bare venter på å finne seg en sånn inkubatordame som kan bære deg rundt.
Var det helt tanke? Mm. At det var små mennesker? Mm. Oh, det,
det helt nydelig.
Ja.
Ja. Og så kom jeg da mikroskoper på 1600-tallet, der det begynte å se etter. Det så ingen småfolk, selv om hvis en myser litt, så kan en sånn tegning av en sædcelle I alle fall gi sånn strekmann-assosiasjoner. Men det, det jo ikke så, det var ikke så lett for folk å drive med denne type undersøkelser uten å bli veldig flaue. Så I følgebrevene sammen med «Her det jeg har lært om å se på sædceller I mikroskop», så skrev han nederlenderen at «Vi brukte bare restene som ble igjen etter aktiviteten mellom meg og fruen, så det ingen, ingen lomskheter som ligger bak dette greiene». Men då såg han alltså dessa sädcellerna som svämte runt som var det som kanske då är starten på idén om befruktning som nog mer än bara små folk som svämmer runt som ska sås. Mm. Ja.
Alltså man trodde på ett tidspunkt att liksom befruktningen det var bara mannens förtjänst nästan för det var han som bara kastade ut ett ett litet mänske så skulle det bara växa där inne.
Ja, han Hippokrates, som du hadde disse teoriene, har noen sånne setninger som kan se nok så gammeldags ut I moderne øyer, der det blant annet et sitat om at de, den sterkeste sæden gir de sterkeste barna, ergo guttene, og at kvinner bør ha sex med menn, for ellers blir de trist og lei seg, og noen sånne sammensusinger av folkopplysning og patriarkatet I in the making.
Det sant at man kan bruke sæd som usynlig blekk?
Det sant at en trodde det en kort periode på 1900-tallet.
Okay.
Ja. Hver mann sin egen fyllepenn var da veldig kort I slagordet til de britiske agentene I MI6.
De hadde ikke det som slagord også?
Nei.
Å, oh, herregud, for det var så bra.
Så de printet det på sånne store bander. Neida. Men det trengte å kommunisere med hverandre uten at tyskerne oppdager det.
Aha.
Så da oppdager noen at sæden var usynlig, helt frem til du enten varmer den opp, da den ble brun-beige på papiret, eller sånn gammeldags UV-lampe, så ble den synlig. Men frem til noen hadde oppdaget det, så skriver en historiker at agentene rundt om I Europa fridefullt eksperimenterte med den nye oppdagelsen. Så da satt jeg altså på kontoret og runket og skrev brev og sendte disse tingene rundt hverandre.
Og varmet det opp med lighter.
Ja.
Mm. Brev fra Moskva.
Ja. Sjefen, han heter Manfield Cumming, som kanskje stjern.
Nei!
Jo.
Ja, da får vi
ha Nydelig.
Ah, men du, vi som sædende mennesker, du og jeg, eller alle, alle som måtte høre på sitt her, som har sæd, vi har jo opplevd hvordan sæden så kjapt forandrer karakter.
Mm.
For den, altså, den kommer akkurat her... kommet hils på så den liksom, liksom så den akkurat sånn den litt mer fast
mm.
og så bare plutselig bare takk for meg og så akkurat sånn bare blablabla. Og så blir det hva det som foregår for den den liksom to forskjellige individer for det. Den kommer som ikke grøt da, men og så går den over I noe væskete. Ja, men du
er ja, jeg, med. Mener, fordi cellene må gjennom to typer hinder der de trenger ulike egenskaper, hvis det går an å si det sånn. Mm. Så først så må de svømme opp gjennom livmorhalsen, litt sånn skogkratt labyrintsak I 3-4-5 centimeter rett opp fra skjeden opp på vei mot livmora. Og da ser det ut til at det fordelaktig for deg å kunne svømme I grupper og dra nytte av at væsker rundt deg har litt motstand. Så når mange svømmer I lag, så det lettere for deg å på en måte komme opp og gjennom livmorhalsen.
Aha.
Så da det altså ideen at den først skal være litt sånn kompakt eller litt sånn tjukt flytende. Men etter at cellene gjennom livmorhalsen, så skal de svømme opp livmora 4-5 centimeter rett opp. Da skal de gjøre jobben alene og få hjelp av muskelsammentrekninger på innsida av livmora som bølger og hjelper dem oppover. Men da trenger de ikke lenger at de på en måte støkk I en geléklump. Så da det enzymer som noen av kjertlene I underlivet man lager, som da forandrer konsistens på væsken rundt. Og så kan jeg svømme alene resten av turen.
Så I det øyeblikket det blir sånn flopp, så det samholdet over egentlig da?
Ja, da det
kamerat, vet
første man tror.
Ja, kameratskapet over, gutter. Boom. Ja. Harmonerer godt, vet du, med tidspunktet hvor man liksom skammer seg altså. Det sånn. Der, sånn. Nå, ikke noe mer samhold her nå. Det godt time it. Men ta oss gjennom livet til sædcella, for det en strabasiøs, det en strabasiøs tilværelse. For den bittelille mannen.
Den bittelille mannen lever I et par og 70 dager.
Par og 70?
Mm. Det tar...
Hæ, det var... Jeg skulle, hadde du sagt 70 timer, så hadde jeg sagt at det var for mye. Par og 70 dager?
Mm. For det tar nesten 2 måneder fra den begynner livet til den står klar I en tube på baksiden av testikkelen og liksom transportklar.
Ja.
Ja. Og da skal den gjøre masse forskjellig, blant annet tvinges gjennom en 5 centimeter lang, nei, ikke 5 centimeter, 5 meter lang tube, som krøllet noe helt vanvittig, som ligger skjult på baksiden av testikkelen. Den klumpen som kalles bitestikkelen, egentlig en 5 meter lang rør, som alle cellene må gjennom. Og da blir det litt sånn modne på veien. De kan enda ikke svømme på egen hånd, og de får hjelp av viftehår på innsiden og ordne styre på. Så det... Cirka 2 måneder frem til dit, og så står de I kø I sædlederne og venter. Og så tar de en 40 centimeter lang omvei fra testiklene og frem til penis, der de går opp I buken, over, bak og under urinblæra, og møter hverandre.
Hvorfor går du, hva gjør de der?
Ja, godt spørsmål. Men de trenger å ta med seg væske fra 3 forskjellige kjertler. Så det nok kanskje mest sannsynlig derfor.
Ja.
De tar en sånn kjempeomvei. For å samle væske på vei ut, og så propellerer de av gårde og ender I skjeden, og man gjør all jobben selv. Da opp gjennom livmorhalsen, unngå å bli spist av immuncellene som av gårde.
Ja, for det celler der inne som skal ta dem også?
Ja, for det jo skikkelig viktig at livmorhalsen regulerer hva som kommer opp og inn.
Ja.
Ja, så den væska kanskje den som fortjener aller mest applaus når dagen omme. Den mirakuløse livmorhalsslimet.
Ja.
Ja, som sørger for å kontrollere hva som slipper inn og ut.
Hva gjør du? Bare tar den
der? Soppebakterier skal ikke inn.
Ja.
Ja, soppebakterier skal ikke inn og blir spist og skylt vekk, mens det friske sædcellene får slippe igjennom, mens blodet slipper igjennom, smurning til fødsel. Alt dette fikser slim I livmorhalsen. Og da også være arena der immuncellene kan komme og plukke av de dårlige svømmerne, sædcellene.
Hva gjør den med det?
Spiser de.
Spiser de, ja.
Eller sender de ut igjen.
Ja.
Mm. Rett og slett. Men sædcellene som kommer seg gjennom og får svømt opp livmora, må da velge høyre eller venstre. For det annen hver måned så legger eggstokkene egg hver. Så det må rett og slett ta et valg.
Men vet de, har de en idé? Eller går de
bare... Har de et kart?
Ja, men jeg tenker, kommer de og har de en sensor som sier, vet du hva? Ja, det høyere denne gangen, eller det bare, går de bare 50% til hver sin side?
Det ser ut til at det hormonsignal fra eggstokken som lager månedens egg, som sier fra.
Okay.
Hello, vi her borte. Ja. Ja, så svømmer alle til venstre, hvis det var den.
Mm. Mm.
Og så får det endelig litt fri, og kan ligge og hvile I, øverst I livmora på vei den egg... Hva heter det? Äggledarna, ja, selvfølgelig, ja. Mellom livmora og eggstokken. Så ligger det der i en 1-2-3 dager og venter på at egget skal surfe forbi.
Ja, og da det bare å hoppe på.
Da det bare første mann til melder. Jeg har jo alltid trodd at dette tok 20 minutter.
Ja, ja, ja.
Sex, bang, smack, og så jeg gravid.
Ja.
Men her det altså lang tid og svømming og venteområder og... Ja.
Det var et langt liv også, vet du. Mm. Og det var en lang reise. Den turen var mye lengre enn jeg trodde også.
Ja.
Hvor mange meter ble det til slutt? Det var jo langt å reise.
Ja, 5,5 meter.
Ja. Mm. Mm.
Så treffer jeg da denne sædcella. Det bruker hele uke ned igjen til livmora for å feste seg. Så 2 uker senere så slår hjertet det første slaget.
Det galskap, vet du. Og så jeg i boka di noe som jeg trodde var en urban legend, at det faktisk var et tilfelle. At det finnes en bok som heter Natural Harvest, med kokeoppskrifter basert på sæd.
Jeg har den, du kan få låne den hvis du vil.
For det trodde jeg, har jeg alltid trodde var tull, men den finnes altså.
Ja, det er nok så gjerne.
Flott pudding på forskjellet.
Ja, jeg synes titelen på denne drinken, Almost White Russian, er kanskje den beste.
Det er et fyrverker i denne boka di. Herregud. Men du, ja, vi kan fortsette der vi er nå. Altså, vi har jo da et bankende hjerte gående. Da får vi jo etter hvert fostervann. Det er vel en kroppsvæske det også.
Mm.
Hva har vi inne i der? Hva er det for noe?
Det er vann som vanlig, og så er det urin som babyen har laget.
Mm.
Og så er det litt grann væske som lungene til babyen har laget. Og så er det... mange jordmødre forteller at de ofte kan lukte at fostervannet inneholder spor av det fødekvinnene har spist. Så en del av det som er i blodet til mor er også til stede i fostervannet. Og når babyen svelger dette vannet, så bidrar det til å sørge for at tarmen utvikler seg ordentlig. Så de på en måte får prøvekjørt tarmen noen ganger og testa nyrene og få ting til å funke.
Forandrer fostervannet seg da, eller ganske mye da, i løpet av et svangerskap?
Ja, både i mengde og i andel urin fra babyen, så skifter det i løpet av svangerskapet, ja.
Har du noen idé om hvor mye det er?
Ikke det, omtrent en liter på et eller annet tidspunkt. Sånn, ja. I måned 6 eller 7, så tror jeg det er cirka en liter. Sånn pluss minus.
Brystmelk?
Mm-hmm.
Det er kroppsvæske selvfølgelig.
Mm-hmm.
Hva er det oppi der? Hva er de hvite?
Det er protein og fett, og noen immunceller, og litt forskjellig. Ja, men i hovedsak protein som kiden trenger for å bli stor og sterk.
Hvis jeg skulle levd av en kroppsvæske, er det den jeg burde ha valgt?
Ja.
Mm. Uten tvil, det er den som liksom er smartest. Og, Hva har du på andre plass? Hva tror du vi må måtte?
Beinmarg, tror jeg hadde vært.
Beinmarg? Mm. Kan det drikkes, altså? Er det så flytende?
Ja, og det er jo det en putter i kraft og sauser for å gi smak. Det er masse fett i det. Det blir skikkelig god smak. Den har okse og beinmarg i gryter. Skikkelig fint.
Beinmarg, men altså, da er vi da på innsiden av beinet, selvfølgelig. Mm. Var det der blodet ble lagd?
Mm.
Du gjorde vel et lite eksperiment der, du fikk tappa litt.
Ja, en skal offre for kunsten, er det noe som heter. Så jeg tenkte at det... En er jo litt rare, vi biologer. Så når vi hører om folk som har både fått beinmarg i donasjon, og det er mye snakk om denne beinmargen, så er det umiddelbare spørsmålet, hvordan ser den ut? Kan jeg få se min egen? Så da sendte jeg mail til noen jeg kjenner i Trondheim og spurte om jeg kunne få gi deg beinmargen min til et forskningsprosjekt som betaling for et intervju om... temaet. Og da svarte de ja og lo litt av meg, for jeg kjente ikke helt hva jeg hadde gjort. Men så fikk jeg lov å komme på besøk, treffe en ung lege som hadde dette verktøyet, det ser ut som en vinopptrekker, som han la meg ned på benken og stappet inn i ryggen og vrei rundt. Jeg fikk bedøvelse, kjente nesten ingenting, syntes at det var nok så hyggelig å ligge der, helt til han da måtte trekke ut denne.
Hvor var det du satt den? Hvor?
På baksiden av hofta.
Ja.
2-3 centimeter til høyre for selve ryggsøyla, så er det en sånn liten klump på hoftebeinet. en liten sån utstickare, alltså en ja, det de kallar för ett landemärke på kroppen som är enkelt att finna igen och enkel plats att sticka in och hämta ut benmärg. Men fordi det inte är tryck in i där, det bara flyter lite runt, så kan den inte bara sticka hål och vänta på att det renner ut, en måste dra det ut sån variant. Och det funkar det alltså. För då blir resultatet sån här.
Oj, det såg mycket ut.
Ja, det är nog så stort bild där, men jag ropar ja för jag är väldigt begeistrad. Ja, det är mycket. Det är 20 milliliter. Det är en kvart kaffekopp. Så det är inte så mycket.
Och men det hörs ju som lite för mycket. Det hörs ju som något du borde låta bli igen.
Det är till en god sak där folk får utveckla ny kraftmedicin. Det var över på 70 sekunder och jag fick plaster och klapp på skuldra och var skikligt förnöjd. Så jag syns det var värt det.
Hur kändes det ut när det drog ut? Märkte du att det drog ut?
Ja, men det är ingen smärtesensorer inne i benet. Så när benhinnan och utsida är bedövd så känner den inte något annat än vakuumet som sprer sig i foten. Sen känner det en sån undertryck från magen och ned i tärna på den ena foten. Det är lite sån
och det går in i ryggen och du känner i foten.
Ja, för det på ett vis fördelar sig i ett land som det inte helt vet vad är. Ja, så jag upplevde det sån, det är sån obestämmelig. Nu är det nog så vont på en eller annan plats jag inte helt klarar sig kvar. Ja. Väldigt märklig upplevelse. Men
det ser ut som lite tynt blod. Sånn at litt utvannet blod er litt fargende for folk sånn her.
Men det er egentlig tjukkere enn blod.
Oh, ja.
Ja, for også fordi det har små pulveriserte beinrester i seg, men også da fettet, som gjør at det er litt tjukkere enn vanlig blod. Litt sånne rødvinsfarger.
Hva var det du håpet å oppnå med dette, annet enn å se det?
Er ikke det nok?
Jo da, det er det. Men hva gjorde du med det?
Jeg fikk lov å gi den videre til en kreftforsker som fordelte noen av immuncellene i sånne små skåler på laboratoriet og tilsatte kreftmedisin til noen av dem for å teste om hva skjer med ny behandling på friske celler. Vil de overleve eller ikke? Sånn at vi kan gi det til folk på vei til å bli friske. Så det synes jeg var en fin ting.
Fra en fin ting over til piss. Det så mye vi har rukket over, vet du. Hva en normal mengde urin?
Opp til 1,5 liter eller på en dag.
Ja. Alt over det litt pussy?
Nei, da har du bare drukket veldig mye. Kanskje litt mer du strengt har trenger, egentlig.
Ja.
Men det nok ikke farlig å pisse 2-3 liter eller på en dag.
Jeg føler jo opp gjennom livet så tar man mye, altså blodprøver skjønner at man tar mye av, men det jo en del urinprøver opp gjennom et liv også. Det så mye informasjon i tiss, altså?
Jeg tror det både handler om at svaret ja for noen ting, så kan en slå nok så mye av hva er det kroppen har kvittet seg med nå, som en slags måling på hvordan har kroppen det, men også på tilgjengelighet. Ja, så en tar det en enklest for tak i.
Ja. Men ideelt sett, som hvis man hadde vært lege, hva det som, hvilken kroppsveske det som har mest informasjon? Vet du noe om det?
Jeg får noen inntrykk av at alternativer på type prøver når en først har litt blod er nok så uendelig. Så det ser ut til at der er det mest å hente.
Du hadde noen grusomme faktaopplysninger om mengden tiss i et gjennomsnittlig svømmebasseng i boka di.
For vil dere vite dette?
Ja, de vil det, altså.
Det har jo kommet hit. Det er med kroppsvesker.
Ja.
Det er igjen utrekninger basert på små målinger, og så rekner den seg opp til det betyr at vi tror at det er så mye. Så det er, man tar det med en klipp av salt. Men det er en gjeng med kanadiere som da har reist rundt i en hel del med svømmebasseng og målt et E-stoff som er i maten vi spiser, men som ikke blir brutt ned i kroppen og kommer ut med urinen i samme mengde som den kom inn. Så det er litt sånn en fint mål på ting som kroppen ikke, at kroppen som bader ikke bøller med det en skal måle er fint. Det bare ender opp der, og det går helt fint. Så da måler en rundt omkring i forskjellige badebasseng, måler mengden av dette stoffet i urin til frivillige folk, måler størrelsen på badebassenget og rekner. Så et basseng som da er 10 meter bredt, 25 meter langt og 2 meter djupt, der er det 40 liter urin.
Fordi bassengen var ikke så stort, skjønner du. 40 liter.
Mm. Av totalt 500 000 liter.
Jo, jo. Men det du kan ta... Det liksom, det en del flasker.
Det fire store 10-litersbetter, ja, som jeg lemper opp
I. Vent litt før du begynner å bade. Jeg skal bare ha opp I... Sånn, nå er det som du pleier. Ja. Nå kan du bade.
Så grunnen til at jeg gjør dette jo da for å kunne ha et mål på hvor mye urin det I bassenget nå, for å unngå at avfallstoffene I urin reagerer med klor, og gjør at den klør og blir rød I øynene.
Det et problem?
Ja, så de gangene blir rød I øynene av å være I badebassenget, så det ikke bare kloren, men det kloren som reagerer med nitrogenstoffer fra blant annet urin, og sikkert også andre ting, opp mot det skitt, og folk som ikke har dusjet ordentlig frem og tilbake. Ja.
Hmm. Men så hvis jeg hjemme tisser I en bøtte, og har oppi litt klor, så vil det bli en gass som ikke bra? Ja.
Som kan svi på øynene.
Den farlig på noen annen måte? Nå skal ikke vi drive og komme
med båten. Nei, dette kjemiske spørsmål, så tror jeg.
De overrasket over hvor mye boka di som via kannibalisme.
Men det overraskende mye av det vi gjør som handler om å spise kroppsvæsker.
Ja, hva tenker du på?
Jeg tenker på amming, jeg tenker på laktosefri melk, og jeg tenker på blodpudding, og jeg tenker på å spise hjernen til folk, og... Den amerikanske trenden med morkakepillene og alt dette spiseriet som flytende. Jeg synes jo det en spennende vurdering da. Hvor går grenser for kannibalisme hvis definisjonen å spise hele eller deler av et individ fra samme art? Hvor neglebiting?
Mm-hmm.
Eller amming? Eller, ja.
Du, husker du det begravelsesritualet på Papua Ny-Guinea kunne... For det var ganske voldsomt.
Så det et folk som heter Fore, som bor på Papua Ny-Guinea. Det cirka 35 000 mennesker. De ble ikke besøkt før på 1960-tallet. Da var det en del av disse antropologene som fikk litt sjokk. Blant annet fordi det var en del folk som var syke av det de kalte for lattersyken. Så de begynte å gå annerledes, og de mistet balansen. De begynte å le og hylskratte, og så ramlet de til bakken og... døde av lungebetennelse fordi de ikke klarte å flytte seg. Og samtidig så forskerne at de hadde nok så spesielle begravelsesritualer, der de samlet alle kvinner og barna rundt den avdøde, la han eller hun på palmeblader, og begynte I en ende og delte opp og stekte og spiste alle kroppsdelene. Så de svei av hud, nei, hår og forskjellig, og skrapte av hud og kvernet opp beina og spiste, og også da hodeskallen med hjernen, som de på en måte blandet med grønnsakaktige ting og spiste. Det som nok for mange år senere viste seg å være smitteårsaken til denne lattersjuka, var da en menneskelig variant av skrapesjuka. Det sånne protein som bor I hjernen helt vanlig, men som kan brette seg feil, og da gi en sånn dominoeffekt at alle de andre også bretter seg feil. Og så en gang, og så blir det kjempestore oppsamlinger I hjernen av protein som har brettet seg feil, og som tar plass, og som dreper hjernecellene, og så dør de, og så blir det store hull. Litt sånn sveitserost I hjernen, som da gjør at han mister kontroll på alt. Så da kunne da forskerne komme tilbake igjen og si at vi vet nå hva som gjør at folk og dere blir syke. Vi tror det henger sammen med dette ritualet som dere skal få lov til å gjøre, fordi dere har gjort det mange ganger. Vi skal ikke si at nei og nei, men nå vet dere I alle fall hva som skjer. Ja.
Ga de seg da?
Ja, det virker til at de har I alle fall moderert hjernespisinger.
Ja.
Ideen jo da at... I deres kultur så var det verre å bli spist av mark under jorda enn å bli spist av familiene og vennene sine. Så det så på det som en sånn fin, nå skal dette mennesket videre ut og bli en del av oss, I stedet for å bli spist av ting I jorda. Så jeg kan jo forstå på en måte tankene rundt, selv om det rent praktiske ikke noe vi umiddelbart melder oss på.
Nei, men jeg tenker jo, altså hvis krisa først kommer, så dropper vi hjernen I hvert fall.
Ja.
Ja. Det greit, da jeg bak høen. Med magesekken, magesyra. Hvor sterk magesyra?
Jeg tror den har en pH mellom 1 og 2.
Ja.
Omtrent. Veldig sterk. Den dreper nesten alt, og får ting til å miste den formen det har. Så alt vi putter ned I det der, både dør og går I en slags oppløsning. Sånn at tinntarmen kan gjøre jobben sin.
Men hvorfor, hvordan klarer kroppen å holde på noe så sterkt?
Det høy utkjefting av cellene I magesekken. Det ligger et slimlag utenpå alle cellene som beskytter deg, og de klarer å produsere magesyra sånn at den ikke aktiv før den kommer ut av cellene. Ja, så det en del sånne forsvarsmekanismer. Men det klart at det utfordrende. En ser jo det med alle som har magesår. Mm. Der økt produksjon av magesyre gjør at det blir betennelse I magesekken, og da fordi magesyra eter på selve vevet.
Hvor mye har vi av magesyre?
Det I overkant av 1-2 liter I løpet av en dag som lages. Den produseres når den trengs, ja. Så gønner den på.
Hvis jeg hadde kunnet liksom ha etsa, det så sterkt? Hadde etsa liksom lakken på bordet? Hvor, tror du?
Kan vi gi det spørsmålet til en kjemiker en gang?
jeg skal notere det.
Mm. Men denne magesyra, den jo plassert nok så vanskelig å få øye på. For folk som ikke har moderne instrumenter. Som for det historier om hvordan vi vet hvordan magesyra funker, som nok så stilig.
Ja.
For da en ung mann, Alexis St. Martin, som har en ulykke I en våpenbutikk og skyter seg selv på venstre sida av overkroppen, 10-15 centimeter under armhula. Så kommer det en militærlege som der til. Han kommer løpende. Han heter William Beaumont og administrerer førstehjelp. Og skriver senere I dagboken og sier at han kan se inn I hålet og inn og se matrestene som ligger I magesekken til han her stakkars fyren som ligger der. Så gir han en fast hjelp, og det går ikke så veldig bra, fordi dette hålet det vokser igjen som en tunnel fra utsida og inn. Så I stedet for at magesekken vokser igjen og huden vokser igjen jevnt, så blir det en tunnel inn, en åpning fra utsida og inn I magesekken.
Så han kan se inn?
Mm. Og da rekner historikerne med at denne her legen, han William Beaumont, han må ha sett dette hullet og tenkt, yes, dette har jeg ventet på. Nå skal jeg bli kjendis. Så det han gjør å bli skikkelig god kompis med han her stakkars 18-åringen, og når han har vært på sykehuset en stund, inviterer han hjem til seg. Så han får bo hjemme hos legen og familien, og blir da invitert med på forsøk. Så 1. august 1825 så startet det første eksperimentet deres, da legen stappet 5 matbiter inn I dette hålet, hver av de knytt med en silketråd rundt. Så det en bit med kål, en bit med brød, litt svinekjøtt, og kokt biff og rå biff. Så putter han alle disse tingene inn I dette hålet, så henger det 5 sånne silketråder ut, og så venter de 2 timer. De sitter der og ser på hverandre, og ser på klokka, og dum-tudum-tudum. Og så trekker han ut trådene, og da alle tomme, bortsett fra det med rå biffen. Starten på hvordan vi vet hva som skjer I magesekken. Han her, Beaumont, han ble så begeistret at han skrev lærebøker og ble kjendis, moderne fysiologiens far og virkelig sånne heltestatus, og alt handler om magesyra. Den kan visst nok gjøre alt I hele verden. Og det kan den jo ikke. Men han ble så begeistret for alle disse eksperimentene.
Var det en hands-on type?
Ja. Ja, det var en god tid før samtykkeskjema.
Hvordan gikk med Hansen, han med skuddsøret?
Ja, han levde til han ble gammel. Og de forsket sammen I nesten 10 år. I noen andre eksperiment så hentet de magesyra ut av magen, og han gikk med de sånne små glassflasker under armen for å se om effekten kunne oppnås på utsida av kroppen. Og så ble de uvenner. Det klarte ikke å bli enige om hvem som skulle ha kredd for eksperimentene og datene. Og det var, ja. Når han hadde en dårlig dag, han Alexis, så var ikke det bare å si «Nei, jeg vil ikke ha en finger inn I magesekken min». Han måtte liksom være med. Så de skilte som uvenner, dessverre.
Jeg fikk så følelse at det var nesten som en krabbefiske. Men du bare kaster inn ja. Og så ser hva som hva som kommer ut på andre siden. Mm. Galle. Jeg har bare skrevet det, for jeg har ikke skrevet noe mer, fordi jeg vet ikke hva det
mm.
Hva er det?
Det for å sortere fettet I bittesmå bobler, sånn at det kan bli tatt opp av lymfevevet. Så du rett etter magesekken, så går all maten da over I tinntarmen, og der får de en kanal inn fra levra som både har fra bukspyttkjertelen som då har en hel masse væske som skal neutralisere all magesyra sånn at tinntarmen ikke blir ødelagt og tilsette en masse enzymer som bryter ned maten og så den også mellomlagret gallevæske som då blir pumpet inn over maten den en sånn grønnaktig og den skal finne alt fettet binde seg til fettet og dele det opp I masse bitte små dråper så i stedet for å være en stor tjukk klump av fett så skal det bli tusenvis av små dråper sånn at jeg kan trenge gjennom tarmveggen og bli tatt opp av transportsystemet.
Så gallen med på å gjøre oss tjukke? Hadde det ikke vært for gallen, så kunne vi bare ha sluppet det tvers gjennom?
Ja.
Det noe man tenker på, eller? I vår tid med mye overvekt og bedøve gallen?
Nei, men å gjenbruke den. Det noen amerikanske firma som selger deg... gallesaft-injection for å redusere dobbelthaka.
Nei.
Jo da, så for 15-20.000 kroner så får du 4 sånne spredstikk I haka med litt sånn galle. Og så blir alle fettdråpene bittesmå, og så blir det fraktet vekk av blodet.
Kan, det noen kroppsvæsker vi ikke kan donere nå? Jeg føler det som alt noen vil ha alt.
Ja, det tror jeg nesten stemmer.
Ja. Vi må bare koste på her, for jeg ser jo klokka flyr på her. Ja, jeg vet. Svette. Mm-hmm. Året jobber oss gjennom, skjønner
du. Den luktfri helt frem til bakteriene begynner å spise ting. Da begynner det å stinke.
Det skjønner jeg ingenting av, for det var ikke det jeg skulle spørre om. Jeg skjønner ikke hvorfor den skal lukte vondt. Men det lukter jo vondt. Jeg føler at den lukter vondt nesten med en gang.
Ja, men da det nesten som stikkordet. Da det bare veldig masse bakterier som sitter klar.
Ja, altså, så, men hvorfor lukter det vondt når bakteriene spiser den?
Fordi det laget avfallstoffer som stinker.
Så det avføring til bakterier på en måte?
Ja, i luftform. Mm.
Men altså da betyr men altså det altså hvis det armhulesvette da. Så det da bare men hvorfor lukter det ikke vondt av panne? Altså det andre bakterier? Det de som bor akkurat der eller hva systemet?
Ja, det forskjell på hvor de bor og hvor mange som bor der og hvordan de lever og så det også forskjell på svette sammensetninger på ulike deler av kroppen.
Ja. Men det har bare med varmeregulering å gjøre, ikke sant? Svette har ikke noen annen funksjon.
I utgangspunktet det ja, temperaturstyring.
Kviser, kroppsvæske.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
Har du noen praktisk funksjon?
Nei.
Nei?
Nei, det jo en hårsekk som har blitt betent fordi bakteriene kryper ned og skal være med I denne olja som der, og så blir det gugg, og så det vondt, og så blir det rødt, og så det gule prikker på speilet. Det helt...
Ja, for det Fredrik her, han spør jo, hva verk? For det vel det samme, ja. Og hvis man har en byll med verk, bør man ta hull på det slik at verket kommer ut og bort? Eller det meningen at kroppen skal ta seg av slikt selv?
Jeg tenker at svaret ja og nei. At av og til så vil kroppen løse det ved at trykket blir så høyt at det sprekker av seg selv. Mm. Og av og til så kan immunsvaret og blodårene på undersiden løse problemet sånn at det ikke blir hull. Så det kanskje mer en sånn kosmetisk argumentasjon for hvorfor en ikke skal lage hull.
Hva med lillesøstra til kvisa, ørevoks? Det også en...
Synes du det en lillesøster?
Jeg tenkte det måtte være litt sånn kjønnshyggelig å kalle det, i stedet for å si lillebror, bare si noe. Jeg føler at det slekt, I hvert fall.
Ha.
Og du føler ikke det helt tatt? Det noe vi helst ikke vil ha, og så foregår det oppe I hoderegionen.
Ja,
og du føler ikke at det slekt I det helt tatt?
Nei, for ørevoksen blir jo laget av kjertler inne der for å beskytte innerste del av øret, sånn at ikke ting kommer I veien og øyelegger trommehinna. Mens kvisene jo bare pyton.
Ja, så ørevoksen bra?
Ja.
Ja?
Ja, og den skal være der, og den gjør en viktig jobb, og den må en ikke dytte innover med en Q-tip, for da blir det et problem.
Så jo, hvis man har mye ørevoks, det betyr på at, hva tyder det på? At man...
tilfeldigvis har en kjertel som lager litt mye ørevoks, tenker jeg.
Ok, det betyr ikke at vet du, her, vet du, denne her skal vi ta ekstra godt vare på.
Ja, den var finere. Vi går for den. Men jeg tenker det vel kanskje I større grad en kulturell greie at ørevoks ugg, enn at det rent fysisk ugg.
Ja, ja, det sant.
Mm.
Du, vi må avslutte med noe veldig fint. Jeg hørte deg på Abelstårn. Veldig gøy podcast. Jeg anbefaler folk å høre på. Der du blant annet snakket om folk som lar seg fryse ned etter at de døde I håp om å bli vekket til liv igjen I fremtiden. Og der står jo kroppsvæsker veldig sentralt I akkurat den prosessen. For de som ikke har hørt akkurat den episoden av Abelstolen, kan ikke du bare gjenta hvordan den prosessen foregår? For den så ute.
For det store problemet at hvis en fryser en kropp, så vil vattnet I alle cellene utvide seg og sprenge cellene og gjøre at de dør. Så når vi sen tiner det opp igjen, så funker ikke det. Da har alt gått I filbiter. Så løsningen å prøve å erstatte alt vattnet I en kropp med frostvæske. Så I min kropp det da 40 liter vatten, så det en formidabel jobb å bytte ut alt det vannet med frostvæske. Heldigvis så gjør en dette på folk som død. Så det her, før de har dødd, har de skrevet en avtale med noen firma som står klare og på en måte sitter I bilen. Sånn at fordi de døde, så har de lov til å gjøre veldig mye gøy, som det ikke lov å gjøre på vanlige levende folk. Så det kan komme seg unna alle sånne reguleringer, at nei, dette legemiddel ikke helt ferdig testet, og denne prosedyren vet vi ikke helt om funker. Det kan jeg bare drite I og gønne på. Så det gjelder å holde kroppen kald, så de putter den enten I isbad eller I rundt omkring, og det gjelder å holde blodomløpet I gang. Så de monterer på en sånn gigantmaskin rundt brystet, sånn dunk, dunk, dunk. Trøkker ned brystkassa for å tvinge blodet fortsatt rundt. For hvis det stopper å koagulere, så får en problem. Så vi holder blodomløpet I gang og kjøler ned kroppen. Og så kommer vi da til en sånn sentral labben der det holder til. Så da åpner de brystkassa, klipper opp og bretter ut og plugger inn I alle årene inn og ut av hjertet og begynner å sprøyte inn frostvæske. Liter på liter på liter på liter. Da ideen at når dette blir pumpet rundt omkring, så flyter da frostvæske med ut I armer og bein og alt går det igjen. Og de frostvæskemolekylene vil da flytte seg fra blodet og over I vevet. Sånn at det blir en del av vevsvæsken som da kan beskytte kroppen når den fryses ned. Og så de ekstra spente på hvordan dette går med hjernen, så de borrer små hål I kraniet og løfter opp og kikker inn I og ser etter om det ser bra ut, tilsetter fargestoff for å se om alt går bra. Så gjør de dette I nok så lang tid, de tar seg god tid, og samtidig mens de kjøler ned kroppen, cirka 2 uker fra den kommer inn til den klar. Så du den stappfulle frostvæske, hål og sår og ledninger og alt åpent, og det flyter, det gør og det rundt omkring. Og så stapper de den da inn I en sovepose og henger den med hovet ned I en sånn kammer med flytende nitrogen og krysser fingrene for at noen har en plan om 50 år.
Frostvæske, altså, som på en bil, liksom. Mm,
rett og slett.
Hva tenker du som en ekspert på kroppsvæsker om oddsene for noe sånt?
Jeg tror nok ikke det går. Men jeg synes det litt mer enn at folk gjør det med kjæledyr og sine, da. At de... tenker at nei, lille voffen som vi kan åpne showet med det ikke noe så dårlig med her I løsningen da. At den kan fryse deg ned så de får være med på mora helt til slutt
og henge opp ned ja. Nydelig, ja, før vi avslutter her dette kroppsvæsker, det bilder du har tatt
hjemme for kjøkkenbenken
det da ymseglass med kroppsvæsker alt ekte, eller?
Selv klart
ja. Alt fra deg, eller?
Er det lov å si at jeg har fått hjelp? Eller blir det
ja, du kan gjerne si at... Nei, det bare godt si at du har fått hjelp.
Jeg har betalt meg ut av det.
Jeg skal bare fortelle dere at neste rekommendert går av stabelen mandag 25. mars. Og da skal det handle om banning her på postkontoret. Det professor I nordisk, språkforsker Rutt Vatvedt Fjell, som tar turen til oss. Har med seg boka si, Norsk banneordbok under armen. Det mye bra sitater I den boka der, altså. Jeg får tilløp til kosekrampe I skrevsylta ved syn av blanke knapper. Det må da gå an å skrive noe annet enn fittesvin eller bakfitterev. Huff, dette var vulgært. Helst burde alle si Søren broderer meg. At hun hadde bare reist rundt og plukket masse banneord fra hele landet og prøvde å samle det. Meget klinisk og godt. Veldig gøy. Det skal ikke bare bli banning fra scenen, og vi skal selvfølgelig også se på hvor uttrykkene kommer fra. Hvorfor de bruker som de gjør, og forsøke oss på et overblikk over hvordan denne absolutt gøyeste delen av språket vårt har utviklet seg opp gjennom årene. Så det bare å melde inn banneord dere måtte lure på, gjerne via Facebook-sida til rekommendert. Men nå en stor applaus til dagens gjest, som snart blir våke der med en haug med bøker, Åsmund Eikenes.
Produsert av Rubikon.